Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос Воскрес, дорогі слухачі Радіо Марія, ви слухаєте денну катехезу. Я називаюся Максим Приступа і радий вітати тут безпосередньо в студії Радіо Марія священика з місії Аджентес, Святої Агнеси, що в місті Києві, докладно район Троєщина, отець Енріке Лопес Імберном. Вітаю, Христос Воскрес.
Воістину Воскрес.
Ваше ім'я ми тут на радіо асоціюємо вже з постаттю святого Йосипа, бо сьогодні в ефірі Радіо Марія буде звучати вже четверта катехеза у вашому виконанні або у вашому проголошенні. І так як ми буквально кілька днів тому відсвяткували урочистість святого Йосипа робітника, я акцентую увагу саме робітника, бо є ще Йосипа обручника в календарі церковному таке свято. Ось тому сьогодні ми також будемо посилатися на Йосипа як покровитель тих, хто працює, тобто робітників. І на початку, напевно, що було б докладно те, що стосується гарячої теми з особи святого Йосипа. Буквально зараз сьогодні я на сайті Кредо прочитав про те, що напевно, що папа римський чи там курія, яка відповідає за оформлення богослужбових чи церковних молитовних текстів, додала ще кілька нових закликів до літанії святого Йосипа. Ми, до речі, на радіо його щодня будемо молитися протягом цілого року. Що це за додатки? Можливо, давайте з цього розпочнемо. І от чому саме зараз тут вирішили додати ці нові заклики до святого Йосипа?
По-перше, да, це дуже гаряча новина. Це вчора вийшла така новина, що Папа Франциск через конгрегацію богослужіння та дисципліни таїнств повідомлене, що додають до літані святого Йосифа сім закликів. Закліки, які мають свої джерела в доктрині, в навчанні різних пап. Які є ці сім закликів? Перше, Custos Redemptoris.
Хранитель
відкупителя. Це, по-перше, це є назва апостольського повчання Івана Павла II. Я дуже багато говорю про це повчання, бо є, скажімо так, що для нової доктрини, нової чи сучасної доктрини про святого Йосифа, яка досвідчує зараз такий великий, здоровий, гарний розвиток, то для нас це повчання є ніби сама основа. Знову папа Іван Павло II показав іменно дорогу, яку треба йти, щоб розвинути цю тему про святого Йосифа, щоб відкривати всі ці скарби, які церква потихоньку бачить, що дуже багато доброго приносить нам фігура і місія святого Йосифа, і пізнати його, бо приближає нас до Ісуса Христа. І це є перший заклик, це Custos Redemptoris, хранитель відкупителя. Другий заклик, це Serve Christi, тобто слуга Христа. Це походить від одної проповіді папи Павла VI. Ця проповідь 19 травня 1966 року. І також папа Іван Павло II і папа Франциск в своєму документі Patris Corde нагадує цей заклик. Використовується ним Serve Christi, слуга Христа. І ще один заклик, дуже важливий, бо один з найстарших закликів до святого Йосифа – це Minister Salutis. Minister Salutis походить від одної проповіді Йоанна Золотоуста. Цей заклик Minister Salutis, тобто служителю спасіння, заклик використовано теж в апостольському повчанні Redemptoris Custos і нагадує або описує важливе місце, яке має святий Йосиф в тайні втілення, в тайні відкуплення. бо сам Ян Павел II нагадує нам, що тайна відкуплення і тайна вцілення не можна поділити. Творюють одну велику тайну. І тому, коли Йосип брав участь як служитель при тайні вцілення, одночасно брав участь в тайні відкуплення. Інші закліки...
Але він не може бути співвідкупителем. Ми маємо на цьому зупинитися.
Ні.
Ми говоримо про... Так, ну, тут дуже тонкий такий момент, який варто зазначити.
Так, да, але правда, що його участь в тайні втілення була необхідна. Бо вважаю, не тільки для виховування Ісуса Христа, але також, щоб виконувати всі обов'язки, які батько сім'ї має щодо до сина. Ну? Ісус Христос, як справжня людина, потребувала всю турботу святого Йосифа, його любов та його робота. Про це будемо також сьогодні говорити. Інші закліки, які додані до літані до святого Йосифа, уже походять прямо від папи Франциска. Конкретно від цього листу Патріс Корде. Фульцімен ін дифікультатібус, тобто підтримка в труднощах. Є різні переклади цього слова фульцімен, тому що так є латиною, і на іспанську, на італійську, на інші мови перекладали як підтримка. Підтримка в труднощах. Переклад український листу Патріс Корде пише так. Усі можуть знайти у Йосифі непомітному чоловікові людині тактовної та прихованої щоденної присутності, заступника, помічника і провідника у скрутні хвилини. Іменно це, де написано помічника, там є це є переклад латинської мови цього слова фульцімен, яке дослівно означає підтримка. Ну, видно, що цей переклад на український походить з польської версії, бо так є по-польську написано.
Багато в 90-х роках богослужбових текстів, текстів молитовників робили отак локально, можливо, навіть на парафіях десь, і тому можна таке зустріти.
Тобто не йдеться тільки про те, що він помагає. Підтримка в труднощах. Звісно, що це є один аспект цієї підтримки, ну, що він може, що він помагає кожній людині, яка звертається до нього в трудних ситуаціях. Але підтримка означає щось більше. Є підтримка означає, що можеш довірятися йому. Що можеш з любов'ю звертатися до нього. Що можеш молитися до нього. До цього такого великого заступника, який, нагадую всім вам, є покровителем всієї церкви. І ще один заклик доданий є патроне ексулум, тобто покровителю вигнанців, ще патроне афлікторум, тобто покровителю зазмучених, і патроне пауперум, покровителю убогих. Всі ці закліки знаходяться в листі папи Франциска, Патріс Корде. То ми всі дуже раді, що папа через цю конгрегацію богослуження та дисципліни таїнств вирішив додати 7 закликів до літані. Особливо в цьому році, коли святкуємо рік посвячений святому Йосифові. І особливим способом церква звертається до нього і просить про допомогу в тих тяжких ситуаціях, в цій тяжкій ситуації, де знаходиться, ну, з пандемією коронавіруса. І не тільки.
Що, я так розумію, зараз перейдемо до головної теми нашої, так? Де будемо слухати про Йосипа як покровителя робітників. От так. Навіть один з закликів, до речі, так, з літанії, скажімо так, до того, як її доповнили, то, власне, був покровителю трудівників «Молись за нас». От давайте розпочнемо з того, чому саме Йосипа ми асоціюємо з трудівниками, адже в церкві було дуже багато чоловіків святих, які так само гарно трудилися, можливо, навіть в якомусь певному сенсі і більш важку роботу робили, чим Йосип, але тим не менш Йосип стає от на чолі от цього, скажімо, такого гурту чоловіків, які трудяться, і тому до нього сьогодні звертаються і жінки, і чоловіки про заступництво на роботі.
Так, бо саме джерело покровительства не опирається на тим, чи людина героїчно, чи повна чеснот працьовитості виконувала свої обов'язки і приносила хліб додому. Чому іменно святий Йосиф є покровителем робітників? Тому що був святий Йосиф той, котрий приблизив роботу до Ісуса Христа.
А яка це була робота до сьогоднішнього?
До спасіння. До відкуплення. Святий Йосиф своєю роботою. Угу. По-перше, він навчив професію Ісусу Христу, бо це було одне з найважливіших обов'язків батьків щодо дітей. Вчити одну професію. І цією професією, своєю роботою, святий Йосиф міг нагодувати нашого Спасителя.
Що це була за професія? Чому запитую? От часом дивлюся різного роду такі біблійні теми, дослідження біблійні. І йшлося про святого Йосипа, який от дуже часто в наших очах постає таким бравим столярем, от тим, тобто в українській інтерпретації, чоловіки, які займаються столярною працею, це от рубанок, там косинець і дерево, тобто поліно. Натомість біблеїсти, які от, власне, в цьому фільмі фігурували, вони розповідають, що дуже мало ймовірно, що Йосип мав би займатися такою справою. З якої причини? В тих широтах, де жив Йосип, це хай буде там Назарет, чи це там взагалі той Близький Схід, там дуже мало росте дерев. Відповідно, що праця і ремесло столяра, воно не дуже таким було і поширеним, тому що, ну, по суті, з пальми ти щось не витишеш. Чи там з фікуса, чи ще з якогось дерева. І тому деякі з цих дослідників святого Йосипа кладуть таку теорію, що, можливо, святий Йосип був теслею, от як в деяких перекладах святого письма, але він тисав каміння, а не дерева.
Взагалі означає той, котрий працює з важкими, з твердими матеріалами.
Угу.
Треба розуміти, що професія тектон – це набагато ширше поняття, ніж ми розуміємо столяр. Там не тільки займалися робити меблі, кухенні.
Ну, в Україні це досить прибуткова справа – робити меблі, знаєте.
Але також різні інструменти, снаряддя для інших робіт. Не тільки працювали дерево, але інші матеріали тверді, як каміння. Тож, взагалі, була така професія, що на будівлі.
No? Uh-huh. Тобто побудувати будинки.
Побудувати так? Будинки, доми. Uh-huh. В цьому смислі. Набагато ширше поняття, uh-huh, ніж у нас зрозуміння самого поняття.
Ну, бачите, в українській мові чомусь от так дуже конкретизують. І тому іконографія там, чи там, наприклад, як у мистецтві фігури, Йосип зображується, ну що він там, тримає цей рубанок чи ще щось з цієї категорії.
Ну, одна річ, як святий Йосип, як його розуміти, як його інтерпретувати, як його прийняти, ну, до себе простим способом. І в іконографії так використовували з конкретною символікою, ну, щоб показати його професію, але це не означає, що обмежити його в такому конкретному, не знаю, заняття.
Справі. Ну, то, принаймні, ми тепер будемо це розуміти більш ширше.
Так, ми нагадуємо, що в суботу ми святкували святого Йосифа Робітника. І звідки походить взагалі таке свято? Звідки це церква і чому церква надає святому Йосифові таку честь, що проголосила його покровителем працівників? Уже в році 1937 Пій XI написав дуже важливу енцикліку, яку вважаю незнаною, «Divini Redemptoris». Це була енцикліка, де Пій XI, дивлячись на ситуацію, в якій знаходиться світ під великою загрозою комунізму, вирішив подати цю справу, цю проблематику, ця боротьба проти комунізму, дати в руки святого Йосифа. І тому довірив велику акцію, так він написав, довірив велику акцію католицької церкви проти світового атеїстичного комунізму під егідою могутнього захисника церкви, святого Йосифа. І ця енцикліка була опублікована на урочистості святого Йосифа. І якщо підходимо до цієї енцикліки, папа Пій XI говорить дуже важливі речі. Бо у них Йосиф характеризується як представник робітничого класу, який зазнав бідності, який був вірним опікуном і виконував свої обов'язки. А отже, взірцем тих, хто заробляє собі хліб своїми руками та прикладом соціальної справедливості. Тобто причини того, чому християнська боротьба з комунізмом доручається святому Йосифу, є. По-перше, що він є покровителем Вселенської церкви, належить до робітничого та бідного класу, і він є головою святої родини, святого сімейства. Є стовпом сімей. Він є зразком самоконтролю та мужності під час переслідування. І нарешті це приклад здійснення справедливої та люблячої влади. Це причини, які представив папа Пій XI, щоб довірити йому боротьбу проти комунізму. Пій XII вже в 1956 році проголосив свято святого Йосифа Робітника і дав такі самі причини, які представив Пій XII, щоб проголосити таке свято, були такі самі, як і Пій XI доказав своїй енцикліці «Divini Redemptoris». Речимо, що десь там 19 років пізніше, Пій XII оголосив це свято і обрав 1 травня щоб християнізувати Міжнародний день праці. І тоді урочистість, яка була раніше, бо раніше була така урочистість опіки святого Йосифа. Так називалася урочистість.
То цей самий день, так? Першого.
Вона була вилучена з календаря і 19 березня було встановлено для цього святий Йосиф обручника Пресвятої Богородиці. І тому зараз маємо ці два свята. Одне – це святий Йосиф обручник Пресвятої Богородиці, а другий – святий Йосиф робітник. І такі самі причини надає Пій XII. По-перше, оскільки він є покровителем церкви, Ну, як він є покровителем церкви, є покровителем всіх вірних і між тими теж і працівників. Він захищає церкву від нападу комуністів. Так пише Divini Redentoris і нагадує Пій 12. На основі християнської цивілізації, такі як релігія, сім'я та держава. І по-друге, оскільки він добровільно належить до бідного робітничого класу, будучи справжнім походженням Давіда, він є покровителем і представником робітників, що зазнали комуністичної пропаганди ненависті. Тобто Йосип був той, котрий походив з роду Давіда, і мав царське походження і прийняв належити до такого класу робітничого, маючи царське походження, щоб показати, що не існує насправді боротьба класи. Не існує. І ці два особливі аргументи дуже важливі. Перше, що є покровителем церкви. Друге, що він, будучи, маючи походження царське, належав до робітничого класу. Павел VI в 64-му році говорить таку промову до робітників фірми автомобілів Fiat і говорив так: Йосиф дав Ісусу не народження, а цивільний стан, соціальний клас, економічний стан, професійний досвід, сімейне середовище, освіту людини. Дав дуже багато, не тільки саме біологічне, яке не дав, бо не був біологічним батьком Ісуса Христа. Але, як кожна людина, ми не просто народжуємося. Народжуємося в конкретній сім'ї. Сім'я належить до... Бути в сім'ї належить до нашої людської природи. Бути в суспільстві, в конкретній спільноті, жити в конкретному селі чи країні. Це належить до нашої природи людської. І цей цивільний стан, професія, все, що навчив Ісус Христос, Йосиф передав йому. Тому говоримо, що Йосиф є справжнім батьком Ісуса Христа. Хоча б Ісус Христос мав девіче зачаття. Йосиф не доторкався до Діви Марії, але це не означає, що не є батьком Ісуса Христа. Бо іменно виконував цей святий обов'язок, який в тих часах мав Йосиф щодо до сина. Передати професію, вчити Ісусу професію, то Йосиф свою професію приблизав до Ісуса Христа, до нашого Спасителя, таким способом, що професія, робота, праця стала відкуплена. Відкуплена. Бо те, що прийняв Ісус Христос для себе, відкупив. Ісус Христос відкупив нашу природу людську, тому що прийняв тіло, воплотився. Ісус Христос, працюючи, відкупив працю. Тобто праця уже не є джерелом зла, джерелом гріха, джерелом несправедливості. Але в Ісусі Христі праця є джерелом освячення. І всі люди, покликані освятити себе в праці, освятити працю, і щоб праця освятила їх. Це є три виміри праці в християнському житті.
Але так важко зрозуміти. Ну, а як бути з працею, котра є нечесною? Зараз дуже багато людей працюють на робочих місцях, які здобувають нечесним шляхом гроші. От та праця також освячує людину. Колись в Радянському Союзі, можливо, ви такого терміну не чули, говорили про те, що труд облагоражує чоловіка, тобто шляхетню людину праця. От і сьогодні, принаймні в Україні, не знаю, як на вашій батьківщині, а ви напевно, що як священик про це ще більше знаєте, чим я. Є дуже багато нечесного здобутку грошей, способу здобутку грошей. От ця праця, як з нею бути? Вона також ушляхетнює людину, формує її, освячує.
Кожен християнин покликаний буде чесний на роботі. Кожен. Нема обставини, які можуть усунути 10 заповідей Божих. Нема жодна ситуація, яка може усунути те, що Бог наказав. І там сказав, не кради. І католицька доктрина церкви говорить про це, про цю крадіжку, говорить про ці відносини на роботі, які повинні бути. І розуміємо, що ми не живемо у такому досконалому світі. І тому постійно є таке покликання, no? Щоб людина, християнин, освятив працю. Там, де знаходиться, кожен християнин, кожен вірний має покликання додати те, що отримує в церкві.
Знаєте, в українському вимірі це питання крадіжки на роботі, воно дещо має свій, не то щоб оправданий контекст, але принаймні пояснюється. От був такий період в Україні, в історії України, який називався колективізація. Це тоді, коли, можливо, ви чули такий термін розкуркулення, в семінарі ви вчили історію України.
Так, так.
І був такий момент тоді, коли з хліва приходив там чоловік сільської ради, з хліва забирав всю живність, свиней, корову, там землю, якщо вона була, і це все йшло в колектив, потім який назвали колгосп. От, і ну, практично в людей, скажімо, ці колгоспи, вони забирали цю живність і залишали сім'ю на призволяще, тобто на смерть живу. До чого йдеться? В свідомості українців ще з тих часів, ще принаймні в того покоління, котре пам'ятає про ці колгоспи, в них от будь-яка корпорація, от власне на фоні цього колгоспної моделі, це все спільне. І навіть тоді, коли воно кралося з колгоспу, то це вважалося, я беру частинку свого, то, що мене колгосп забрав у свій час. Розумієте? І оця ментальність, вона продовжується вже потім, коли чоловіки в краватках ходять на якусь гарну, престижну бізнес-фірму, вони до сьогоднішнього дня десь в крові мають оцей ген, який говорить про те, що це спільне. От, бо, можливо, мій директор це дістав несправедливо. Він когось обманув, украв, то чому я не можу це вкрасти, розумієте? І навіть таке міркування існує серед католиків-чоловіків, які ходять до спільнот католицьких, які відвідують щонеділі церкву, розумієте? Тут на рівні генетичному, всередині. Я не виправдаю, ще раз кажу, не виправдую, це просто от такий яскравий приклад того.
Так, це правда, і не тільки українців, це в всьому світі.
А,
не переживайте, ви,
я думав, що ви унікальні.
Не хірші нікому. Ні. Це належить... Це всім нам. У всіх є... Бо ми всі піддані спокусам робити собі справедливість, ну? Чинити собі справедливість. Не віддати Богові всі ці справи, щоб він чинив справедливість, а ми, я своїми силами, я тут покажу, я тут заберу, візьму те, що мені належить. Тому потребуємо звертатись до святого Йосифа, покровитель працівників, що він допоміг всім нам чесно працювати. Святіший отець Папа Франциск в листі Патріс Корде назвав Йосифа отцем трудівника. Йосиф, і пише так, Йосиф був теслею і сумлінно працював, щоб забезпечити сім'ю. Міг би сказати, але тут римляни, але тут треба знайти собі на хліб хоча б нечесно. Так ми не можемо жити під владою цих римлян. Йосиф так не говорив. І тому є цим святим прикладом для всіх нас. Від нього Ісус, говорю це слова Папа Франциска, від нього Ісус дізнався про цінність, гідність і радість можливості споживати плоди власної праці. І ще додає, праця стає участю у справі спасіння, можливістю прискорити прихід Царства Божого, розвинути власні таланти і уміння, ставлячи їх на службу суспільству та спільноті. Вона дає змогу реалізуватися не тільки окремій особі, а й ті основні одиниці суспільства, як установить сім'я. Людина, що працює, хай на якій роботі, співпрацює із самим Богом і по-своєму стає творцем навколишнього світу. Це важливо, щоб всі працівники, щоб всі були свідомі цього, що коли людина працює, співпрацює з Богом. Бо є Бог створителем світу. І Бог дав владу людині, щоб вона перетворювала цей світ. Вона бере участь в цьому прекрасному ділі творіння, яке є діло Боже. Що це означає? Що я на роботі, я не сам. Що є Бог зі мною. Що Він допоможе мені чесно працювати. Що Він допоможе мені не вкрасти. Що Він допоможе мені, дасть мені креативність, дасть мені способи, щоб я переносив Євангеліє в цьому місці роботи. Щоб там теж появилося світло Євангелія. Щоб там також появився Ісус Христос в праці. Не поділяємо праці від християнського життя. Іноді там здається, що те, що святе, Бог є в храмі. В літургії. А поза літургією, поза храмом, це вже інше діло. Це вже...
Інший вимір, так.
Інший вимір, людський вимір. Тут інша влада, тут інші закони. Ні. Ісус Христос прийшов на цей світ, Він працював, що все було святе. І не одне й те саме, коли людина працює і не свідома, що там є Ісус Христос нею, котрий помагає, котрий дає благодаті, котрий підтримує. Не є то само так працювати, ніби Бога там нема. Бо коли людина знаходиться тільки сама перед своєю роботою, як я сказав папа, хто був, зараз кажу вам, і папа Франциск говорив, і Бенедикт XVI говорили про те, що іменно був Ісус Христос той, котрий дав орієнтацію, напрямок Йосифові. Для Йосифа, тобто таким способом, що Йосиф, коли працював, знав, для кого працював. Знав, перед ким стоїть. Що не було моментів в житті святого Йосифа, що зараз це собі, для мене. Там Бога нема. Ні, що він жив в присутності Божій. І теж в майстерні був в присутності Божій, і навіть у фізичній присутності Божій. Бо там Ісус Христос вчився від нього цю таку шляхетну професію, гарну професію. Тому Йосиф є покровителем працівників. І насправді, хто відкриває це покровительство в своєму житті, хто є готовий прийняти в цьому році святого Йосифа цю велику підтримку, допомогу, всі благодаті, зв'язані з тим роком святого Йосифа, хто відкриває фігуру святого Йосифа, як він важливий в житті кожного християнина, відкриває саму святість всього. Святість роботи, святість відносини в подружжі, святість відносини в вихованні дітей. Бо всьому цьому є над цим є покровительство святого Йосифа, є його опіка.
Отже, давайте перейдемо до запитань. 6 хвилин до завершення програми вже лиш. Дивіться, Святий Йосип – дуже гарний зразок, там, як ви сказали, чоловіка. Ну, ми сьогодні дивимося на Йосипа через призму роботи. От. І тоді нам, ну, якийсь такий висновок, принаймні, я би зараз взяв з того найперше, так, нерозумно, якби мислив, з того, що ви сказали, що християнин, насамперед, чоловік – це той, котрий бідний християнин, то, або бідний чоловік. Чому? Ну, тому що Йосип так зразково працював все, як нам описує Святе Письмо, вони досить бідною були людиною. От, і тоді запитання, чому Святий Йосип був бідний, хоч мав грошовиту роботу, так, це раз, і друге, ну от, що нам, наслідувати всім чоловікам світу, наслідувати Йосипа, це значить бути убогим, бідним.
Ну, Та ні, і я проти цього. Я прочитав цей артикул, і я думав, звідки? Звідки джерела? З апокрифічних? Угу. Це ж наші брати православні, які повторюють і повторюють і дають так, такий образ, що християнин іменно такі, така бідна людина. Ні. Три рази на рік ходили в паломництві в Єрусалим. Святе сімейство. Це говорить Святе Писання. На свята в Єрусалим. Це ж начало приготуватися, це ж начало туди і назад приготуватися, буде на свята цілий тиждень. Це начало два місяці на рік. Більше. Не працювати і давайте йдемо на релігійний туризм.
Такі собі гульки.
Мав гроші. Звідки? Дають тільки одну причину, один аргумент, що жили бідно. Цей момент представлення Ісуса Христа в храм. Коли Йосиф Марія...
12-літній Христос, так?
Ні, коли самі малесенькі, коли зустрілися...
Ага, дві горлиці.
Да. Що ці дві горлиці. Коли ці дві горлиці... Там є два обряди, які святий Лука в спосіб, не розуміємо чому, перемішав. Бо були дві різні обряди. Один цей обряд очищення матері, бо вважалося... нечиста для культу, за те, що породила. І друге діло, другий обряд є викуп первородного. Святий Євангеліст Лука з'єднав два обряди. Ці два різні моменти.
А цікаво, чому він ж так само був юдеєм?
Не треба було приносити дитину в храм. Це не було, там не було ніякого обов'язку. Це не було обов'язково. Не було обов'язково. Але євангеліст хоче показати щось ще глибше. Бо цей момент представлення Ісуса Христа в храм є саме момент, де дуже зв'язаний з другим моментом, коли Ісус Христос уже в храмі, маючи 12 років, говорить, але мені належить буде в справах в домі мого отця. Є дуже прив'язаний, є дуже прекрасний. Я можу говорити на наступній... О, будемо говорити про це. На наступній зустрічі. Іменно про ця тайна представлення Ісуса Христа в храмі. Бо є дуже цікава. Бо чув я різні проповіді, і все залишається на такому рівні... Де сказати... Ну, простим.
На примітивному.
На примітивному. Не хочу вражати нікого, ну, але трошки на примітивному. Коли є дуже добрий професор, італієць, помер в тому році, Тарцісіо Страмаре, який веде цілий рух йосифологічний в Італії.
Ми ніколи такого терміну не чув. Чув маріологічний, йосифологічний, ще не чув.
А є?
Є. То ви свого роду йосифолог?
Так, да.
Угу. Ну, тепер так буду вас називати.
Я ще Богдан, через місяць маю захист доктора.
О, супер. Ну, то вдалої здачі. Отже, останні хвилини, секунди, точніше, завершіть думку, будемо прощатися.
Запрошую всіх звертатися до святого Йосифа на роботі і подивіться, як він насправді є дуже добрим покровителем і будете відчувати його підтримку.
Спасибі, це була катехеза у прямому ефірі Радіо Марія про Йосипа, покровителя робітника, від йосифолога, оця Енріке Лопеса Імбернома, правильно відмінив поставив? Правильно.
Ну, правильно, ну добре, правильно.
На перший раз буде правильно. Спасибі, отче, наша катехеза незадовго буде опублікована на офіційному сайті Радіо Марія. Трішечки згодом, а зараз ще раз вам величезне спасибі. Чекаємо наступної зустрічі. Христос воскрес!
Воістину воскрес! Дякую!